Bună dimineața, astăzi e joi, 12 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi ceva mai răcoroasă, la această oră cerul e noros și sunt 21 de grade, la prânz maxim le vor urca până la 27, iar spre seară vor fi în jur de 22 de grade. Meteorologii anunță și ploi, pe locuri cu grindină și vânt puternic. În deschiderea programului, o discuție pe marginea noii legi a cultelor, pe care președintele Vladimir Voronin a refuzat să o promulge. Vom avea după știri cu deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, unul din autorii documentului. Iulian Ciocan caută azi să ne convingă în rubrica Realitatea cu amănuntul de ce cultura e mai importantă decât ONG-urile în promovarea valorilor europene. Cine sunt baronii de viță nouă din România și ce treabă au ei cu școala din Moldova, ne va spune Alexandru Călinescu în Jurnal de Corespondent. Celui căruia i-a picat și astăzi colacul să citească ziarele este Valeriu Cațăr. Îi va veni și lui rândul, dar ceva mai târziu, pentru că trebuie să auzim mai întâi ce s-a întâmplat în lume, adică știri. În această dimineață cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor!
Deci care sunt ultimele știri?
Reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a spus că România trebuie să impună restricții la acordarea cetățeniei sale pentru moldoveni. Curtea Supremă din Libia a confirmat condamnarea la moarte a infirmierelor bulgare acuzate că ar fi infectat cu SIDA sute de copii libieni. Armata americană se așteaptă la atacuri spectaculoase ale Al-Qaeda în Irak. Iar acum știrile pe larg. Reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a spus că Bucureștiul se comportă uneori în relația cu Chișinăul ca un frate mai mare și disprețuitor. Vecinul mai mare trebuie să liniștească temerile vecinului mai mic, a spus diplomatul Kalman Mijei într-un interviu acordat Agenției Române de Știri NewsIn. Potrivit aceleiași surse, diplomatul european a mai spus că România trebuie să impună restricții în acordarea cetățeniei sale pentru moldoveni. Un grup de europarlamentari români au cerut legislativului Uniunii Europene să condamne violarea drepturilor omului în Transnistria. Potrivit agenției Mediafax, inițiativa aparține unor deputați din Partidul Democrat și reprezentantului Forumului Democrat al Germanilor din România. Autorii proiectului de rezoluție cer de asemenea ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în rezolvarea diferendului transnistrian. În Georgia a început un exercițiu internațional al forțelor aeriene, la care participă câteva sute de militari din 4 țări NATO, între care Germania și Statele Unite, și din 8 țări membre ale Parteneriatului pentru Pace, inclusiv Ucraina și Moldova. Scopul manevrelor de 10 zile este îmbunătățirea cooperării între țările din NATO și cele partenere la conducerea unor operațiuni umanitare. Rusia a trimis o notă de protest Ministerului de Externe din Cehia în legătură cu profanarea mormintelor soldaților sovietici dintr-un cimitir de la Praga. Potrivit poliției cehe, decorațiile de bronz de pe 48 de morminte ale ostașilor Armatei Roșii căzuți în cel de-al doilea război mondial au fost furate. Este al treilea incident de acest fel din luna mai încoace. Curtea Supremă de Justiție din Libia a confirmat condamnarea la moarte a celor 5 infirmiere bulgare acuzate că ar fi infectat cu virusul SIDA peste 400 de copii libieni. Decizia curții a fost deplânsă de Comisia Europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a dat asigurări familiilor condamnatelor bulgare că Uniunea Europeană va face totul pentru eliberarea lor. Împreună cu bulgăroaicele a fost condamnat și un medic palestinian, căruia Sofia i-a acordat recent cetățenia bulgară. Condamnările la moarte mai pot fi anulate de un consiliu juridic libian controlat de guvern. Armata americană a spus că se așteaptă la atacuri spectaculoase ale Al-Qaeda în Irak, în replică la ofensiva majoră condusă de militari americani împotriva rețelei teroriste în lunile mai și iunie. Generalul de brigadă, Kevin Bergner, a spus că în timpul ofensivei au fost uciși 26 de lideri ai Al-Qaeda în Irak. Declarația urmează anunțului făcut de poliția irachiană că a depistat 200 de centuri cu bombe și pachete cu explozibil într-un camion venind din Siria. Elena, deocamdată atât de aici, de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Președintele Vladimir Voronin a convocat acum două zile o nouă ședință la Condrița. Șeful statului s-a întâlnit cei drept de această dată nu cu ambasadorii, ci cu mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat de la președinție, despre modalități de fortificare a coeziunii sociale în spiritul valorilor și idealurilor creștin-ortodoxe și întru prosperarea și dezvoltarea țării. O formulă încurcată care a vrut probabil să spună că s-a vorbit despre colaborarea de mai departe dintre autoritățile statului și Mitropolia Moldovei. A fost, de fapt, prima întâlnire dintre președintele Voronin și mitropolitul Vladimir, despre care s-a anunțat oficial, după ce șeful statului a refuzat să promulge noua lege a cultelor, vehement criticată de Biserica Ortodoxă Majoritară. Adoptarea acestei legi pe 11 mai a provocat chiar un protest neautorizat al preoților și enoriașilor în fața președinției, pe motiv că noua lege ar admite legalizarea fără discernământ a unor culte periculoase, anticreștine, oculte sau satanice. E adevărat că noua lege a cultelor diferă foarte mult de cea adoptată încă în 1992, prin faptul că exclude intervenția primarilor și a consiliilor locale, de exemplu, în cazul înființării unor noi comunități religioase și a înregistrărilor de către stat. Este de asemenea desființat serviciul de stat pentru culte, competențele lui fiind atribuite exclusiv Ministerului Justiției. Astfel, conform noii legi, cultele religioase vor fi considerate înregistrate în termen de 10 zile din momentul depunerii actelor necesare la Ministerul Justiției, prin simpla înștiințare și nu aprobare ca până în prezent. Ministerul Justiției va putea doar apela la instanțele de judecată în cazul în care consideră că activitatea cultului sau actele prezentate nu corespund legislației în vigoare a Republicii Moldova sau tratatelor internaționale în domeniu. Redacția acestei legi corespunde în linii generale ale recomandărilor formulate de experții Comisiei de la Veneția și a fost adoptată tocmai la insistența comunității internaționale, care a constatat că unor culte, cum ar fi cele neoprotestante sau musulmane, li s-ar fi refuzat nejustificat înregistrarea. Rapoartele instituțiilor specializate mai menționau că Mitropolia Moldovei este favorizată de autorități, iar printre probleme au fost nominalizate disputele patrimoniale cu implicarea celeilalte mitropolii ortodoxe, a Basarabiei sau a comunității evreiești, de exemplu. Valeriu Cațăr, care este alături de mine în studio, a încercat să precizeze aseară care sunt nemulțumirile clerului ortodox într-o discuție cu preotul Vasile Ciobanu de la Mitropolia Moldovei.
Legea aceea votată în Parlament nu conține nimic despre mama noastră, Biserica Ortodoxă. Mai întrebăm și Eminescu, așa, ceea ce constituie baza culturii, sculpturii noastre, tot ce este culturii izvorăște din cultul nostru. Și dacă toate aceste linieri înseamnă termin închis toate muzeile noastre și toate mănăstirile noastre pictate cu fresce și tot asta, că nu prezintă niciun interes. Adică în momentul când nu pomenești nimic despre cultura ta, dispare în neant, absolut. Nu mai există. Și cum s-a putut așa ceva? Cum s-a putut când coloana vertebrală a poporului nostru e 20 de sute de ani, despre care nu se pomenește nimic, se egalează cu niște asociații, nu știu care, din rând cu orice prestatori de servicii, preoți, adică ca și prostituatele, ca și cine, mai știu eu.
Părinte, dar autorii acestei legi spun că Republica Moldova este un stat laic și în consecință...
Da, mai uitați-vă și la alte practici care au intrat în Uniunea Europeană, uitați-vă și la Baltici, că n-au cedat din ființa națională și n-au cedat nici bulgarii, nici alții, dar au intrat înaintea noastră, prea le înghitim pe toate.
Părinte, ar mai fi o chestie...
Trebuie să mai fim și mai verticale, alea, că nu mai îngheboșiți așa, mereu, îngheboșiți. Mai întreb și eu altceva, dar ce e așa de laic când stema este cu cruci pe dânsa? Poate anulăm și stema, poate anulăm și imnul că conține însemne creștine. Și atunci ce rămâne din noi? Hai mai și apărăm ceva, nu cedăm chiar tot așa să rămâi cu pielea goală, îmbrăcați papagali în haine din prumut.
Părinte, ca să ne referim un pic și la o altă chestie foarte contestabilă din câte știu, e această procedură foarte simplificată de înregistrare a unor noi culte religioase față de care Biserica Ortodoxă din Moldova a avut obiecții majore.
Acolo sunt niște momente. Eu consider că obiectele de cult, clădiri ca atare, patrimoniu, trebuie să fie al comunității care a construit-o, a străbunilor, bunilor și așa mai departe, iar în ce privește înregistrarea altor culte, minorități religioase, luăm iarăși practica țărilor baltici care au intrat în Europeană. Aceia au luat legi, au promulgat legi care zice că 25 de ani de stadiu vechime trebuie să ai în țara respectivă ca să fie înregistrat. Și atunci ei își apără ființa națională și cultura lor și multiculturalitatea Europei prin aceasta. Iar dacă nu, atunci ai deschis vraiște și a bătut vântul în curte și nu ți-a rămas nici o găină.
A fost preotul Vasile Ciobanu, invitatul emisiunii de astăzi. Prin telefon este unul din autorii legii cultelor, deputatul creștin-democrat Vlad Kubrakov, tot el consilier al celelalte mitropolii ortodoxe, cea a Basarabiei. Domnule Kubrakov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ați auzit care sunt obiecțiile preoților de la Mitropolia Moldovei și în Mitropolia Basarabiei sunt probabil preoți mai puțin încântați de modalitatea extrem de permisivă de înregistrarea unor culte netradiționale.
Ceea ce am auzit noi este o părere disparată. Nu putem vorbi despre păreri la nivelul Republicii Moldova, pentru că acestea nu s-au generalizat încă. Cât privește una dintre obiecțiile concrete exprimate de părintele Vasile Ciobanu, cei 20 de ani pentru înregistrarea unui cult sau altul, tocmai țintește în Mitropolia Basarabiei, care, din momentul reactivării sale, are doar 15 ani în Republica Moldova, dintre care 10 ani a fost aruncată în permanență în afara cadrului legal, tocmai pentru motivul că nu ar fi întrunit acest criteriu de activitate îndelungată, criteriu istoric. Dar sunt și alte lucruri care contrazic punctul de vedere al președintelui Voronin, care a restituit legea în Parlament. De exemplu, preoții vor ca bisericile să fie proprietate a comunității care le-a creat, pe când președintele Voronin insistă ca credincioșii să nu aibă niciun fel de drept asupra bisericilor create de aceștia. Există o serie de contradicții, nu avem un punct de vedere comun, iar legea a fost rezultatul unui mare compromis în Parlament. Parlamentul, așa cum se știe, nu este omogen și legea trebuia să vină ca măsură generală pentru îndeplinirea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului din 13 decembrie 2001, Sfesta Mitropolia Basarabiei și alții versus Republica Moldova. Un dosar pe care țara noastră, din păcate, l-a pierdut la Curtea Europeană și acum trebuia să se conformeze tocmai exigențelor Convenției Europene și altor instrumente internaționale pe care țara noastră le-a ratificat.
Domnule Kubrakov, dar preoții de la Mitropolia Moldovei sunt indignați de faptul că procedura e prea simplificată pentru a fi înregistrate cultele din Moldova.
Există, adică, domnule Kubrakov, da, există modalități care să prevină totuși înregistrarea unor culte, să zicem, cu adevărat periculoase, cum ar fi cele satanice și care sunt considerate ca atare nu numai în Republica Moldova, ci și oriunde în altă parte.
Legea prevede așa ceva. De la prima lectură din anul 2005, ca urmare a expertizelor efectuate de Consiliul Europei, legea s-a schimbat mult și Ministerul de Justiție are dreptul de discernământ pe de o parte, pe de altă parte, dreptul de a apela în instanțele judecătorești pentru interzicerea oricărui cult sau a oricărei părți componente a vreunui cult, dacă aceasta nu corespunde cadrului legal, constituțional sau european în această materie.
Dar dacă e să judecăm pe de altă parte și având în vedere calitatea justiției de la noi, nu se poate întâmpla ca să se facă anumite abuzuri prin intermediul justiției atunci?
Îmi pare abuziv un asemenea punct de vedere. Trebuie să ne bazăm, mai ales când este vorba de un domeniu de mare sensibilitate, cum este cel al credințelor religioase, pe ideea de libertate. Nu văd altă soluție. Dacă dumneavoastră ne puteți oferi altceva, sau Mitropolia Chișinăului, care înțeleg este mai mult interesată de menținerea influenței și controlului spiritual al Patriarhiei Moscovei asupra populației Republicii Moldova, decât de probleme de principiu. Republica Moldova are o Constituție care, prin articolul său 31, proclamă independența, autonomia și separare de stat a cultelor religioase.
Domnule Kubrakov, da, ce s-ar putea întâmpla dacă legislativul va lua în considerație obiecțiile președintelui și cele ale clerului, ignorând recomandările Consiliului Europei?
Legislativul are trei posibilități. Să respingă integral propunerile președintelor, să le rețină integral sau să le accepte parțial. În cazul în care aceste obiecții sau propuneri vor fi acceptate, legea va trebui oricum să fie trimisă, potrivit cutumelor în vigoare, trimisă spre expertiză post-adoptare la Direcția Generală Drepturile ale Omului din cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Se știe că acest caz al Mitropoliei Basarabiei este cel mai îndelung monitorizat de Comitetul de Miniștri de la Strasburg. Și așa cum s-a fixat în ultima decizie din luna iunie, în data de 15-17 octombrie anul curent, Republica Moldova riscă o nouă condamnare de către Consiliul Europei în cazul Mitropolia Basarabiei și alții versus Moldova. Ar fi destul de nedrept și dureros pentru Republica Moldova ca stat să piardă a doua oară revietat acest proces, mai achitând și despăgubiri suplimentare.
Domnule Cubreacov, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Vlad Cubreacov, autor al legii cultelor, deputat pe PCD.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Valeriu, uite că ți-a venit rândul să ne spui și ce scriu ziarele. Ieri ne-ai povestit tot pe teme economice și din lipsa de timp nu ai reușit să ne spui ce s-a scris la politic. Astăzi probabil cu asta încep.
Da, probabil că voi începe totuși cu politica astăzi, ca să nu o ignor.
Pentru că ți-e mai dragă ție, ia?
Nu obligatoriu. După ce marți, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Calman Mijei, declara că solicitarea cetățeniei române de către moldoveni este un motiv de preocupare pentru Chișinău, dar și pentru Bruxelles, timpul se întreabă azi de ce oare Mijei dă sfaturi României, la fel ca și Fluxul, care tratează același subiect și tot cu o întrebare, dacă nu cumva oficialul european a fost dus în eroare de propaganda antiromânească de la Chișinău, subiect pe care Sergiu Praporcic îl dezvoltă într-un editorial. Și dacă tot veni vorba de editoriale, revin la timpul în care Constantin Tănase a găsit ce are în comun CEDO cu caprele moldovenilor. E vorba de penalitățile de peste 1.300.000 de euro pe care, uite, contribuabilii trebuie să-i plătească în urma unor procese pierdute de Moldova la Strasburg, sumă care îl face pe Tănase să creadă că pentru cetățenii simpli e o dublă pedeapsă. Asta pentru că suntem și victimele unei justiții corupte, dar și cei care plătim din propriile buzunare pentru onoarea de a fi victimele ei.
Uitându-mă la gazetele pe care în față, îmi dau seama că azi apare și ziarul de gardă.
Ziarul de gardă excelează ca de obicei prin investigații. Întâi subtitlul educatorul șef diplomant la fraude dezvăluie sumar conținutul unui raport ce vizează nereguli financiare care ar fi fost comise de ministrul Victor Țircun. Pe lângă asta scrie despre cum sunt cheltuiți banii din fondul de rezervă a guvernului pentru a-i abona pe moldovenii din diaspora numai la ziarele loiale puterii. Dar ca să nu țin tot așa pe un ton atât de grav, aflați din Flux de ce spuma și culoarea dau valoare berii, iar din timpul că la dendrariul din Chișinău 50 de bani costă o plimbare și 300 de lei o nuntă, bani plătiți de oameni pentru a păzi parcul, tot de oameni.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și 18 minute, urmează știrile din partea a doua emisiunii, după care veți afla de ce premierul Serbiei, Vojislav Koštunica, a respins un nou proiect de rezoluție ONU asupra provinciei Kosovo. Acum știri, Alexandru, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. Reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a spus că Bucureștiul se comportă uneori în relația cu Chișinăul ca un frate mai mare și disprețuitor. Într-un interviu acordat Agenției Române de Știri NewsIn, diplomatul Calman Mijei a mai spus că România trebuie să impună restricții în acordarea cetățeniei sale pentru moldoveni. Un grup de europarlamentari români a cerut legislativului Uniunii Europene să condamne violarea drepturilor omului în Transnistria. Autorii proiectului de rezoluție cer de asemenea ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în rezolvarea diferendului transnistrian. Rusia a trimis o notă de protest Ministerului de Externe din Cehia în legătură cu profanarea mormintelor soldaților sovietici dintr-un cimitir de la Praga. Potrivit poliției cehe, decorațiile de bronz de pe 48 de morminte ale ostașilor Armatei Roșii căzuți în cel de-al doilea război mondial au fost furate. Este cel de-al treilea incident de acest fel din luna mai încoace. Curtea Supremă de Justiție din Libia a confirmat condamnarea la moarte a celor 5 infirmiere bulgare acuzate că ar fi infectat cu virusul SIDA peste 400 de copii libieni. Decizia curții a fost deplânsă de Comisia Europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a dat asigurări familiilor condamnatelor bulgare că Uniunea Europeană va face totul pentru eliberarea lor. Armata americană a spus că se așteaptă la atacuri spectaculoase ale Al-Qaeda în Irak, în replică la o ofensivă majoră condusă de militari americani împotriva rețelei teroriste în lunile mai și iunie. Declarația armatei americane urmează anunțului făcut de poliția irachiană că a depistat 200 de centuri cu bombe și pachete cu explozibil într-un camion venind din Siria. Amnesty International a declarat că nici Israelul și nici Libanul nu au investigat acuzațiile de crime de război din timpul conflictului de 34 de zile de anul trecut, soldat cu peste 100.000 de victime în rândul civililor. Constatarea a fost făcută de Amnesty la un an de la începutul războiului între armata israeliană și forțele Hezbollah. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am fost invitat săptămâna trecută la o întâlnire cu reprezentanții unor fundații culturale occidentale. S-a discutat despre posibilele căi de europenizare și democratizare a Republicii Moldova prin intermediul culturii. Ceea ce m-a bucurat mai cu seamă a fost decizia fermă a fundațiilor străine de a sprijini oamenii de cultură din Republica Moldova. Însă, la un moment dat, a ieșit la rampă membrul unui ONG autohton, invitat și el la această întâlnire. ONG-istul a declarat cu aplomb că impactul activității oamenilor de cultură și în special a literaților asupra cetățenilor e ca și inexistent, că prin urmare cultura nu prea poate democratiza Republica și nu prea trebuie sprijinită. Adevăratele bastioane ale europenizării sunt în Republica Moldova harnicele ONG-uri, care muncesc zi și noapte, a lăsat să se înțeleagă ONG-istul. Mărturisesc că am fost descumpănit și trimișilor fundațiilor străine, li se citea pe chip nedumerirea. Nu este prima dată când aud asemenea bizarerii spuse de ONG-știi autohtoni. Îmi amintesc cum unul dintre aceștia a respins colaborarea cu literații pe motiv că ONG-ul lui e preocupat de realizarea lucrurilor palpabile, nu de vorbărie. Ce să zic, dacă indivizi cu un asemenea orizont există în mai multe ONG-uri, avem motive să fim îngrijorați. Dacă unele ONG-uri moldovene consideră că democratizarea și europenizarea nu au nimic de a face cu culturalizarea, atunci mă tem că nu ne vom europeniza nici peste un veac. Eu mă întreb, știu oare acești indivizi că în țările care îi finanțează, ideile oamenilor de cultură sunt respectate, ascultate și propagate? Nu știu, probabil, pentru că realizează cu acribie tot felul de proiecte cu rezultate palpabile. O fi având acestea un impact mai mare asupra populației decât acelea culturale, de vreme ce suntem ani de zile campioni europeni ai sărăciei și ai corupției. Dar să nu fiu nedrept. Eu, în pofida atitudinii ONG-știlor cu pricina față de cultură, consider că avem nevoie de ONG-uri și că ONG-urile chiar democratizează oarecum societatea. Atâta doar că unii membri ai acestor instituții ar trebui să înțeleagă în sfârșit că democratizarea și europenizarea nu sunt doar apanajul lor, că sunt parcelele societății pe care cel care ignoră cultura cu greu le va democratiza.
Premierul Serbiei Vojislav Koštunica a respins un nou proiect de rezoluție ONU asupra provinciei Kosovo, spunând că proiectul sprijinit de Statele Unite ar echivala cu independența. Pe de altă parte, liderii albanezilor din Kosovo au spus că sunt la capătul răbdării și au cerut Uniunii Europene să stabilească un calendar al independenței. Știrisul nostru de la Praga a urmărit ultimele evoluții. Alexandru, de ce solicită albanezii kosovari un asemenea calendar europenilor?
Elena, premierul albanezilor kosovari, Agim Čeku, a spus la o întrevedere la Priștina cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe europene, că dacă Națiunile Unite nu sunt în stare să stabilească un statut final pentru Kosovo, europenii sunt datori să găsească o cale pe care el a numit-o mai curajoasă.
So it seems to us that we will not have...
Ni se pare, a spus Čeku, că nu vom obține o soluție acceptabilă la Consiliul de Securitate ONU și pentru noi nu-i destul să ni se spună că toată lumea așteaptă rezoluția ONU. Trebuie să încetăm a pretinde că ONU, Consiliul de Securitate, are răspunsuri la toate întrebările. Facem apel la o nouă abordare, o abordare mai curajoasă în legătură cu statutul Kosovo.
Alexandru, albanezii kosovari au adresat un apel similar și Statelor Unite acum câteva zile.
Da, au făcut-o luni, nemulțumiți că discuțiile de la Națiunile Unite durează prea mult și că o rezoluție care să ofere provinciei independența, așa cum propune planul emisarului ONU Marte Ahtisaari, va fi oricum blocată de Rusia. Tot luni, ministrul rus de externe Sergei Lavrov repeta că Rusia va respinge, folosindu-și dreptul de veto în Consiliul de Securitate ONU, orice soluție pentru Kosovo, dacă ea nu convine Serbiei, iar Serbia nu dorește decât un statut de autonomie pentru Kosovo.
Ce a răspuns ieri la Priștina Javier Solana la cererea premierului din Kosovo că Uniunea Europeană să găsească o cale mai curajoasă?
Uniunea Europeană nu ar dori așa ceva. Solana a spus că europenii vor aștepta totuși rezoluția ONU. Este foarte important pentru noi, a spus Solana, să existe o rezoluție a Consiliului de Securitate. Dar Solana a mai spus că sprijină ideea independenței Kosovo, sub supraveghere internațională, așa cum a propus Marte Ahtisaare. Totuși, nu numai la Consiliul de Securitate ONU, dar nici în Uniunea Europeană nu există un consens în chestiunea independenței Kosovo. În timp ce țări ca Franța, Germania sau Marea Britanie susțin ideea, altele, precum Spania, amenințată de separatismul bascilor, sau România, vecina Serbiei, sunt împotrivă, apărând principiul integrității teritoriale, așa încât ceea ce părea acum câteva luni o chestiune ușor de rezolvat, odată cu lansarea planului Ahtisaare referitor la independența Kosovo, s-a dovedit un obiectiv mult mai dificil de atins. Elena, ai din nou acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Și acum jurnal de corespondent cu Alexandru Călinescu despre baronii de viță nouă din România și legăturile lor cu școala din Moldova.
Expresia baron local a devenit curentă în anii din urmă. Ea desemnează un personaj care deține, uneori în mod discreționar, puterea într-un oraș sau într-un județ, nu odată și datorită unui sistem de relații subterane, invizibile pentru omul de rând. Adesea, baronul local este un fost nomenclaturist, beneficiind de experiența pe care a acumulat-o pe când activa în cadrul Partidului Comunist Român. Specia se mai distinge și prin lăcomie. Lăcomie de putere, dar și lăcomie de bani, de bunuri materiale și, nu în ultimul rând, de titluri și diplome. Este bine cunoscut cazul baronului Nicolae Mischie, care nu s-a lăsat până nu a devenit și profesor universitar. Foarte apropiat este cazul baronului de Gorj, Dan Ilie Morega, profesor la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, pentru că, dacă nu știați, și la Târgu Jiu este universitate. Morega a făcut înainte de 1989 studii de economie la Craiova și la București, după care a fost trimis la fabrica de activiști numită Ștefan Gheorghiu, unde a devenit și doctor. Temându-se că titlul îi va fi retras, Morega s-a dus la Chișinău, de unde a venit cu o diplomă de doctor habilitat, eliberată de Universitatea Liberă Internațională din capitala Republicii Moldova. Dar fatalitate, cum ar zice personajul lui Caragiale. În urmă cu câteva zile, Ministerul Român, printr-un ordin al ministrului, i-a retras echivalarea titlului obținut la Chișinău. Povestea e simplă și într-un fel exemplară. Morega nu e singurul care s-a folosit de asemenea artificii, având credința că între România și Moldova ar putea exista, de ce nu, și un pod de diplome. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7:28. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim pe scurt știrile dimineții. Reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a spus că Bucureștiul se comportă uneori în relația cu Chișinăul ca un frate mai mare și disprețuitor. Vecinul mai mare trebuie să liniștească temerile vecinului mai mic, a mai spus diplomatul Calman Mijei într-un interviu acordat Agenției Române de Știri Newsin. Rusia a trimis o notă de protest Ministerului de Externe din Cehia în legătură cu profanarea mormintelor soldaților sovietici dintr-un cimitir de la Praga. Potrivit poliției cehe, decorațiile de bronz de pe 48 de morminte ale ostașilor Armatei Roșii, căzuți în cel de-al doilea război mondial, au fost furate. Curtea Supremă de Justiție din Libia a confirmat condamnarea la moartea celor 5 infirmiere bulgare acuzate că ar fi infectat cu virusul SIDA peste 400 de copii libieni. Decizia curții a fost deplânsă de Comisia Europeană. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi se întrunesc în ședințe ordinare separate parlamentarii și membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Speakerul Parlamentului Marian Lupu va avea o întrevedere cu vicepremierul Iana Selborn, ministru al afacerilor externe și migrației al Marelui Ducat de Luxemburg, și Ministerul Industriei organizează un seminar pe tema Noua strategie energetică a Republicii Moldova în contextul asigurării securității livrărilor în Europa. La ora 18 nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.